Vienlaikus ar asām cīņām Kurskas apgabalā Krievijā nav mazinājušies Krievijas iebrukuma tempi Pokrovskas virzienā Donetskas apgabalā. Krievijas armija šobrīd atrodas vien 11 kilometru no Pokrovskas pilsētas. Tur sākta plaša iedzīvotāja evakuācija. Plašāk par to visu esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Indra, cik kritiska ir situācija šobrīd Pokrovskas virzienā?
Sveiciens, jā, nu, diemžēl par spīti Ukraiņu sekmēm Kurskas apgabalā un tam, ka Krievijai vajag atbildēt ar šo iebrukumu, tātad pārdislocēt kādas spēkus, kas šobrīd iebrūk Ukrainā uz Kursku, lai aizstāvētos tur, neskatoties uz to visu, tad situācija Donetskas apgabalā pa Kurskas virzienā faktiski ar katru nedēļu kļūst sliktāk, un šobrīd ienaidnieks atrodas jau 11 km attālumā no Kurskas pilsētas. Vakar Ukrainas premjera vietniece un īslaicīgo okupēto teritoriju reintegrācijas ministre Irina Verešķuka izplatīja paziņojumu, kurā aicināja Pokrovskas un turpat blakus esošās Mirnogradas un Selīdove pilsētiņu iedzīvotājus evakuēties. Un kā šodien Radio Brīvība sacīja Pokrovskas militārās administrācijas vadītājs Sergijs Dobrieks, evakuācija no Pokrovskas notiek visu laiku jau kopš pilnapmēra kara sākuma, taču pēdējās nedēļas laikā process patiešām ir aktivizēts un cilvēki arī sākuši daudz vairāk izbraukt. Paklausamies Pokrovskas militārās administrācijas vadītājas sacīto.
Ja līdz šim, kad mēs bijām 20 km attālumā no frontes, izbrauca ap 500 cilvēkiem mēnesī, tad šobrīd vidēji 500 līdz 600 cilvēku dienā. Bet mēs vienalga aktivizēsim darbu. Pirmkārt, mēs uzrunājam ģimenes ar bērniem, seniors un pārceltās personas. Ir visi līdzekļi, vilciens ir katru dienu, kamēr normāli ir laiks. Ja atceraties pilna apmēra iebrukuma sākumu, tad tur bija tūkstošiem cilvēku dzelzceļa stacijā. Mēs gribam, lai tas neatkārtotos, tāpēc mēs aicinām plānveidā izbraukt. Mierīgi.
Jā, un pēc militārās administrācijas vadītāja teiktā pilsētā joprojām mīt ap 59 tūkstošiem cilvēku, tajā skaitā nepilni 5 tūkstoši bērnu, un vaicāts par to, cik daudz viņa parāt ir laika cilvēkiem evakuēties, Pokrovskas militārās administrācijas vadītājs pieļāva pusotra vai divas nedēļas, tātad tik laika aptuveni ir lēsts, līdz Krievijas karaspēks varētu tomēr izlausties līdz pašai Pokrovskas pilsētiņai. Tāli?
Jā, tu sacīji, 11 kilometri šobrīd no Pokrovskas atrodas frontes līnija. Kāda situācija ir pašā pilsētā tiem, kuri tur joprojām ir palikuši? Tie ir desmitiem tūkstoši cilvēku. Kā tur ir elektrība ar ūdeni?
Jā, nu neskatoties uz to, ka Krievijas armija pietavojoties Pokrovskai ar vien biežāk uz pilsētu met raida vadāmās aviobumbas, vietējai pašvaldībai, arī militārajai administrācijai joprojām tur izdodas nodrošināt gan elektrību, gan ūdeni, gan arī citus komunālos pakalpojumus, tāpat vēl joprojām strādājot arī veikalu, un tas droši vien arī ir izskaidrojums, kāpēc tik daudz cilvēku tur šobrīd ir palikuši, bet nu kā jau dzirdējāt, visaugstākā līmenī no premjeras un vietējās administrācijas ir tāds stingrs lūgums cilvēkiem šobrīd pamest, ne tikai Pokrovsku, bet arī blakus esošās pilsētiņas, jo kaujas nu jau pavisam ir pietuvojušās, un to, cik smagi klājas šajā šobrīd, nu jā, vissmagākajā frontes līnijā pašā Ukrainā, to šorīt Radio Brīvība raksturoja arī Ukrainas bruņoto spēku 14. brigādes preses virsnieks Mikola Kovals. Paklausamies.
Pokrovskas virziens joprojām ir viskarstākais, tādēļ, ka ienaidnieks turpina uzbrukumus, neskatoties uz zaudējumiem, neskatoties uz to, ka sekojam, lai ienaidnieks neizlīst un nepārautu mūsu aizsardzības līniju. Vienalga, viņu ir ļoti daudz, viņi lien un lien.
Jā, un Krievija visiem līdzekļiem cenšas paturēt iniciatīvu šajā apgabalā un ar ārkārtīgi lieliem cilvēku zaudējumiem tomēr virzās uz priekšu dziļāk Ukrainā, kur tās mērķis acīm redzot ir Pokrovska, Mirnograuda un strateģiski svarīgais ceļš, kas ved uz Konstantīnivku, tātad kontroli pār to, kas tad Krievijas armijai būtu nozīmīgs atspaids tālākajā iebrukumā. Un paralēli kaujām frontes līnijā tur arī turpinās uzbrukumi pilsētām, un piemēram šodien pat dienu Krievija apšaudīja Toretskas pilsētiņu un Zarečnoja ciemu, kā rezultātā tika nogalināti 4 vietējie iedzīvotāji. Un šādi uzbrukumi faktiski notiek katru dienu kaut kur šajā apgabalā. Tikmēr Toretskas aizsardzība un Pokrovskas virzienu kā vietu, kur notiek ļoti sīvas kaujas, šodien piemin arī Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Viņš šodien uzklausījis Ukrainas bruņoto spēku komandieru Aleksandra Sirska ziņojumu un pateicās tiem, kas šobrīd vissmagākajā frontes posmā cīnās pret iebrucēju un iznīcina okupantus. Zelenskis norādīja, ka Ukraina arī strādā pie tā, lai nodrošinātu karavīrus ar nepieciešamajiem ieročiem. Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Sirskis arī Zelenskis šodien informējas par jaunām detaļām Ukrainas cīņā ar agresoru valsts armiju Kurskas apgabalā, un pēc Zelenska teiktā Ukraina Kurskas apgabalā sasniedz savus mērķus, un no rīta atkal ir saņemta jaunu krievu kara gūstekņu, kas papildinās gūstekņu apmaiņas fondu, un atgādināšu, ka iepriekš jau Kurskas apgabalā Ukraiņiem izdevās paņemt ciet rekordlielu skaitu kara gūstekņu, viņu vidū arī čečenu kaujinieki, un šodien tātad gūstekņu skaits atkal ir audzis. Precīzes detaļas gan pagaidām nav zināmas, bet tātad kopsavēlkot Kurskas apgabalā Ukraiņiem sekmīgi izdodas noturēt pozīcijas un paieties uz priekšu. Tādas pozitīvas ziņas taču var nojaust, ka viegli gan tas nenāk, jo Krievija sūta papildus vienības uz apgabalu un zināms, ka arī Ukrainas pusē ir zaudējumi Kurskas apgabalā. Cik lieli tie ir, neviens neatklāja, bet aģentūra Ukrinform šodien ziņoja, ka vakar pirmo reizi Ļvivā zemesklēpī guldīts Kurskas apgabalā nogalināts Ukraiņu karavīrs, viņam bija vien 30 gadi. Tā ka to patieso ainu par to, kāda ir kopēja upura, droši vien uzzināsim pēc kāda laika, bet tas, kas šobrīd ir redzams, ka šis Ukraiņas iebrukums Krievijas teritorijā, diemžēl nav apturējis Krievijas ofensīvas tempus Ukrainā, un šajā smagākajā posmā Donetskas apgabalā diemžēl turpinās virzību uz priekšu, un tiek pieļauts, ka tuvākajā laikā Krievijas karaspēks varētu vēl dziļāk ienākt Ukrainas zemē.